sango na vewa.
Poko ilamu na baibanso bozili baku ya kulanda sango lokote alingala vuta Washington VOA The Voice of America na ilobeli na nititalani na edi isango. Colonel Chibangu a bimaki lisusute na boloko mokolo ya mposo lokola basambeli baye basakola ki na Kinshasa. Li kambonaye ezali na maboko ya ba ya haute cour militaire vi walingala etuna ki mokambi ya lingumba ya makoki ya bomoto Esha Ben José Luendu.
Biye de sopi oyo bapesa ki general de Chibangu ezali dapre la loi na grad na ye deke ezali deja na haute cour militaire. En principe, il faudra que le président y a haute cour militaire à signer. Et la procédure, mon conseil terreur, mon premier, la procédure y a droit au lieu, et j'ai été détecté un peu plus tard. C'est comme ça qu'il faudra que Batinda, document, et pas président haute cour à signer. Sérieusement, tant que Bakomine a haute cour, président a jeté avant la Centrafrique. Il était question que le président a ordonné, Moutimoko, à Ouassat, à Dien, à Issa, Issat, Nassamou, Rabangouan, a ordonné Moutimoko à signer. C'est la procédure qui est en train d'être. Donc, sauf changement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a osé la libre.
Batirant sur nos zolo babos, Yango Panani.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat Bani pour le Bana médiatique. Je parle avec même l'autorité, M. Tianikolo, en termes de plaidoyer, nous avons la Bango et puis tout se passe à merveille.
Bosambi sami ya ministre ya intérieur provincial ya Ngumba Kinshasa bozali kokoba pona liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana oyo akufa kina masasi ya ba policier bazalaki kubatela muyimbu la matari oyo.
Basambeli ya ministre Dolima Kambuba Boyi bazuzi batiama kimpona kusambisa ye. Nzoka nde bantoma ya assemblée provinciale ya Kinshasa Baboyi ete ministre ya mambi ya kati mpe ya bokengi ya Ngumba eye epesama na mosusala. Tukumi bale likolo ya tukumi sato na mwambi waponi mokano ya kotika ye na mosala kino na suka ya bosambi saminai. Boye.
Mangwele ya mibale ya Ebola makopesama na monile ekolo Kongo Demokratika. Sengela ki epesama elongo na Rwanda kasi mwa kokoso mozali. Veo walingala epesa ki maloba na mukambi ya bitumba ya Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia limaki yango, okanda mpega siya sala ya ope. Niso to limaki ito lansi na Rwanda na niso ensemble na mokolo moko. Men Rwanda zante na retard. Niso to si dozi deja vaksin wana. Men toko banda ngo deja a petite échelle de Rosala ngo na deux quartiers ya Boma awa na Boma ce qui vont à comme près pour saluer lancement ensemble Rwanda na RDC wana pour tout ça foi ça fait dans mon aile pour la vaccin wana tous ils nano environ 15000 doses mais dans voie vous à la progressif pour tout dans le problème pour la stockage et puis nous nano utilité hein et toujours voilà Nicolo parfois un cas parfois zéro cas
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na Beni ba Elingomba Lucha ba keli selule ya bokengi mpona kupesa maboko na mapinga ya FARDC mingi na Ericas Mwisi.
Na ba Elingomba Lucha selule de renseignement eye ekotia maboko na ba imboka banso ba ba kolinga kobundisa mapinga ekolo FARDC ba bazali kobunda na batombo ke ekolo Uganda ADF Clovis Mutsuva moko ya Elingomba Lucha na Beni.
Lucha e créer des gens ba selule de renseignement donc ba selule de renseignement wana tozana oyo ba militaire tu ya Lucha ba kozala alerté na tout mouvement suspect. So ki to moni mutu azo collaborer na ennemi. To identifier mutu wana. To zui ba preuve tangible. Po ba arrêter mutu wana a répondre na ba acte na ye.
A biangi. Ba fan de banso, ba ye ba sala kanabanguna kotika, misala ya milili biye.
To profite ko décourager. Ba tu wana ba zo collaborer na ba ennemi. Maima ya ADF. Donc ba groupe rebelle oezo andeye beni. Deja ba selil wana e bandi. So ki otie tembe, to ko identifier yo.
Ta ingumba beni. Nanordi ya kivu, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Na Ituri na Lac Albert bato zomi na moko bazali komona na tesima na likama ya bwato. Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook pe na site internet na biso voalingala.com. Ruta Washington na nitalani na Edi Isango.